Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Demonstranti upali u institucije u Jerevanu zbog mirovnog sporazuma za Nagorno-Karabah. Kadri Veselje danas se u Hagu izjašnjava optužnici za ratne zločine. Darko Šarić osuđen na 15 godina zatvora zbog šverca droge. Broj zaraženih koronavirusom u svetu premašio 51 milion. U Srbiji danas oblačno do 15 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i šta Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa o međustranačkom dijalogu u Srbiji.
Sada, nakon izbora, gledamo da nastavimo međupartijski dijalog u drugoj fazi. Mi smo poslali pismo novom predsjedniku Narodne skupštine Ivici Dačiću i čekamo njegov odgovor.
Kao i što za naš program kaže Elvira Kovač, predsednica odbora Skupštine Srbije za evropske integracije, o tome da li će Srbija slediti Evropsku uniju u sankcijama predsedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku.
Srbija jeste podržala deklaraciju Evropske unije o Belorusiji, u kojoj se ističe da izbori nisu bili fair. Tada smo zvaničnika čuli napomenu da Srbija ne namerava da povlači strože poteze prema Minsku.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Demonstranti su sinoć upali u zgrade institucija u Jerevanu posle potpisivanja mirovnog sporazuma kojim se okončava sukob od 27. septembra na teritoriji Nagornog Karabaha. Javile su svetske agencije i dodale da je u protestima protiv sporazuma pretučen predsednik parlamenta Ararat Mizojan, kao i da su se na ulicama čuli pucnji. Jermenski premijer Nikol Pašinjan, predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev i predsednik Rusije Vladimir Putin potpisali su mirovni sporazum, a Putin je juče izjavio da će ruske mirovne snage biti raspoređene duž linije Nagorno Karabaha. On je izrazio nadu da će sporazum uspostaviti uslove za dugoročno i celovito rešenje krize, preneo Reuters. Kadri Veselje, nekadašnji šef obaveštajne službe oslobodilačke vojske Kosova, danas popodne prvi put će biti izveden pred sudiju za prethodni postupak specijalizovanih veća Kosova u Hagu, saopštila su specijalizovana veća. Kako se navodi, bit će mu pročitana redigovana optužnica koja ga zajedno sa Hašimom Tačijem, Jakupom Krasnićijem i Ređepom Seljimijem tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, nakon čega će ga sudija pozvati da se izjasni o krivici po tužbama za koje se tereti. Bivši predsednik Kosova Hašim Tači i predsednik Skupštine i nekadašnji vođa OVK Jakup Krasnići izjasnili su se juče da nisu krivi na prvom pojavljivanju pred sudijom za prethodni postupak za dela koja se terete pred specijalnim sudom u Hagu, javlja Đeračina Tuhina.
Bivši kosovski predsednik Hašim Tači se izjasnio da nije kriv pred specijalnim sudom u Hagu o optužnici koja ga tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. On je ovu optužnicu ocenio, kako se izrazio, potpuno neosnovanom. Optužnica specijalnog tužilaštva u Hagu tereti bivšeg kosovskog predsjednika sa 10 tačaka, od kojih 6 tačaka potpadaju u zločine protiv čovečnosti, a 4 tačke obuhvataju ratne zločine. Hašim Tači ima veliku ekipu međunarodnih advokata, prisutan u sudnici je bio samo jedan, David Hooper iz Londona, koji je prigovorio na način kako je objavljena optužnica, tako što prema njemu odbrana nije dobila adekvatno obaveštenje unapred da će početi postupak. Tačijeva odbrana je pokrenula pitanje odsustva ključnih elemenata zbog čega su osnovane specijalne komore sa sedištem u Hagu, a koje se tiču krađe ljudskih organa u žutoj kući, navodi oko kojih je pisala bivša haška tužiteljica Carla Del Ponte, a u Savetu Evrope je usvojena rezolucija po izveštaju Dika Martija. Sačijev advokat je najavio da će zatražiti njegovo privremeno puštanje na slobodu, istakavši da nema razloga da on bude u pritvoru, na što je tužilaštvo najavilo da će se protiviti, pozivajući se na, kako je rečeno, težinu optužbi i postojanje sredstava, a i mreže koja bi omogućila optuženom da pobegne ili da ometa postupak. Inače, bivši kosovski predsjednik Hašim Tači je za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti optužen 5. novembra i istog dana je prebačen u Hag. Pored njega optuženi su njegovi saradnici iz perioda rata, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Ređep Seljimi. Krasnići se ranije u toku dana prvi put pojavio pred sudskim većem i također se izjasnio da se ne osjeća krivim za dela koja ga terete. U utorak i u sredu je planirano pojavljivanje Kadrija Veselija i Ređepa Seljimija. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Policija Bosne i Hercegovine uhapsila je sinoć u Mostaru muškarca osumnjičenog da je počinio ubistvo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol MUP-a Ljudevit Marić. Mediji u Bosni i Hercegovini objavili su da je ubijen Marko Radić, koji je 2011. pravosnažno osuđen na 21 godinu zatvora zbog ratnog zločina u logoru Vojno kod Mostara tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Taj logor, kroz koji je prema optužnici prošlo oko 800 osoba, bio je poznat po tome što je u njemu bilo zatočeno i mučeno 80 žena i dece. Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu kojom je Darko Šarić u specijalnom sudu osuđen na 15 godina zatvora zbog trgovine narkoticima, saopštio je taj sud. Kako se navodi na sajtu Apelacionog suda u Beogradu, Šarić je osuđen kao organizator grupe koja se tereti za krijumčarenje 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. dok je na istu zatvorsku kaznu osuđen i Goran Soković, koji je u bekstvu i kom se sudilo u odsustvu. Apelacioni sud naveo je da je Željko Vujanović osuđen na 14 godina, Marko Pandrci, Boško Nedić na 12,5 godina, Nikola Dimitrijević na 12, Nenad Novaković, Petar Obradović i Milan Milovac na kazne zatvora u trajanju od po 11 godina, Darko Tošić, Nebojša Sretenović i Rodoljub Rodulović na po 10 godina. Ostali okrivljeni osuđeni su na zatvor od 9,5 godina do 6 meseci. Darko Šarić je u pritvoru od predaje srpskim vlastima 18. marta 2014. a prethodno je 5,5 godina bio u bekstvu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata od posljedice infekcije virusom korona u Srbiji preminulo je 11 osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije u dnevnom preseku juče u 15 časova. U tom periodu testirano je više od 8000 ljudi, od čega je njih 1318 bilo pozitivno na COVID-19. Od početka epidemije od posljedice infekcije u Srbiji je umrla 901 osoba. Stopa smrtnosti je 1,41. Ukupan broj registrovanih slučajeva je 64.065. Broj obolelih od COVID-19 u svetu premašio je 51 milion, podaci su sajta World Matters, dok evropske države beleže rekordan porast novo zaraženih koronavirusom. Američka farmaceutska kompanija Pfizer saopštila je da se njena eksperimentalna vakcina pokazala 90% efikasnom tokom ispitivanja na velikom broju ljudi. Prilog pripremila Mila Đurđević.
Broj obolelih od COVID-19 širom sveta premašio je 50 miliona. Od toga je 10 miliona registrovano samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Oko trećine svih saveznih država zabeležile su rekordni porast broja obolelih proteklih dana. U Evropi je ukupno registrovano 12 miliona slučajeva, sa nedavnim porastom koji je Svetska zdravstvena organizacija nazvala eksplozijom. Hans Klug je direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu.
Vidimo eksploziju. U tom smislu potrebno je svega nekoliko dana da u evropskoj regiji vidimo porast od milion slučajeva. Također, malo po malo vidimo i porast smrtnosti.
Svetska zdravstvena organizacija je ponovo naglasila da su maske za lice i ograničavanje okupljanja glavna odbrana od virusa. Nemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo uvele su stroge mere u pokušaju da zaustave širenje virusa. Rusija također beleži rekordne brojeve, u jeku navoda da se pojedine bolnice bore da podnesu priliv pacijenata. Danska je saopštila da će uspavati 17 miliona kuna kako bi pokušala da iskoreni novi soj koronavirusa prisutan u životinjskoj populaciji. Kuna se gaje zbog krzna, uglavnom u Severnoj Evropi i Kini. Novi soj koronavirusa je identifikovan kod više od 200 ljudi u Danskoj, što je izazvalo zabrinutost da buduća vakcina možda ne bi bila efikasna protiv višestrukih tipova COVID-19.
Since June 2020, COVID-19 has been seen...
Od juna 2020. Nalazimo COVID-19 u kunama. Što se tiče prenošenja virusa sa kune na čoveka, do juče smo imali 216 inficiranih farmi kuna. Postoje indikacije da je ova jedinstvena mutacija smanjila odgovor na antitela, koji na kraju može utjecati na efikasnost potencijalnih vakcina. Trenutno se privode kraju i rade dalja testiranja po ovom pitanju.
Navodi Jeppe Kofod, ministar spoljnih poslova Danske. Farmaceutska kompanija Pfizer saopštila je da početni podaci velike studije pokazuju da je njena eksperimentalna vakcina više od 90% efikasna u sprečavanju COVID-19. Vakcinu razvijaju u partnerstvu sa nemačkom kompanijom BioNTech. Istraživači navode da do sada nije bilo ozbiljnih razloga za zabrinutost po pitanju bezbednosti tokom faze 3 ispitivanja. Desetine hiljada ljudi učestvuje u ispitivanju u kome polovina učesnika prima vakcinu, dok druga polovina prima placebo, objašnjava Albert Burla, izvršni direktor kompanije Pfizer.
Način na koji studija radi jeste da nasumično odredimo pojedince jedan na jedan, što znači da 15.000 ljudi dobije vakcinu, a 15.000 će dobiti placebo. I onda čekamo da vidimo da li će ta grupa od 30.000 ljudi oboleti. Očekivanja su, ako je vakcina delotvorna, da ljudi koji su oboleli dolaze iz grupe koja nije primila vakcinu.
Pfizer navodi da planira da traži odobrenje po hitnom postupku za upotrebu vakcine u Sjedinjenim Američkim Državama. Za to su potrebni dvomesečni podaci o bezbednosti za oko polovinu učesnika u ispitivanju. Očekuje se da će ti podaci biti dostupni krajem novembra. Kompanija očekuje da proizvede 50 miliona doza vakcina ove godine, što je dovoljno da se zaštiti 25 miliona ljudi koji bi primili po dve doze. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden najavio je da će u ponedjeljak imenovati radnu grupu za borbu protiv koronavirusa.
Biden je najavio da će formirati tim od 12 savjetnika koji će pomoći u borbi protiv pandemije koronavirusa.
Neću štediti truda u cilju obuzdavanja pandemije.
Od korone je preminulo više od 237.000 Amerikanaca, a milioni njih ostali bez posla. Bidenovi saradnici navode da će među merama biti i više testiranja, te da će građani imati obavezu i da češće nose maske nego do sada. On je i deo svoje predizborne kampanje zasnovao na obećanju da će preduzeti odlučne mere u borbi protiv širenja COVID-19, a najveći deo kritika koji iznosio na račun svog rivala, aktualnog predsjednika Donalda Trumpa, odnosio se upravo na neuspjeh da se koronavirus stavi pod kontrolu. Također, Biden je najavio povratak SAD u Svjetsku zdravstvenu organizaciju koju je Trump napustio u vrijeme pandemije koronavirusa, kritikujući je da naginje Kini. Donald Trump i dalje ne priznaje rezultate izbora. Njegov pravni tim na čelu sa Rudijem Giulianijem najavio je pokretanje sudske procedure u cilju dokazivanja, kako se navodi, mnogo neregularnosti.
A Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se nada boljoj saradnji Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država po pitanju dijaloga Srbije i Kosova nakon izbora Josefa Bajdena za predsjednika SAD, razgovarala Nevena Bogdanović.
Vrlo pomno pratimo brojanje glasova posle izbora u Sjedinjenim Državama. Zadovoljan sam time što imamo rezultate. Čestitao sam Joe Bidenu i Kamali Harris, kao i mnogi političari u Evropskoj uniji. Mi se u Evropskoj uniji, u Briselu, nadamo da će ova politička promjena doneti bolje odnose sa više saradnje između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sa moje tačke gledišta, to znači i više saradnje, više dijaloga i koordinacije u politici i pristupu Evropske unije i Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu, također i u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine. Uvek sam govorio, i znamo to iz iskustva, da politika po pitanju Zapadnog Balkana sa stanovišta Evropske unije najbolje funkcioniše ako Unija i Sjedinjene Države imaju zajedničku stazu i pristup. Nadam se da zaista to može biti bolje sa novom administracijom koja dolazi u Belu kuću.
Delegacija Evropskog parlamenta imala je pripremne sastanke uoči nastavka međustranačkog dijaloga vlasti i opozicije u Srbiji. Kada očekujete da ponovo otpočne međustranački dijalog?
With the elections now, we are looking to continue the interparty dialogue in the second phase.
Sada, nakon izbora, gledamo da nastavimo međupartijski dijalog u drugoj fazi. Mi smo, a kada kažem mi, mislim na posrednike u dijalogu od strane Evropskog parlamenta, Tanju Fajon i mene, poslali pismo novom predsjedniku Narodne skupštine Ivici Dačiću i čekamo njegov odgovor. Očekujemo da nastavimo saradnju i razgovor sa Narodnom skupštinom kako bismo postavili sledeću fazu u dijalogu. Uzimamo u obzir činjenicu da pandemija još traje, ne možemo biti na terenu. Kao članovi Evropskog parlamenta imamo ograničenja za putovanja dokle god pandemija traje i to moramo imati u vidu kada je reč o organizaciji nove faze i moramo imati povratni odgovor od predsjednika parlamenta.
Need to have a feedback from the speaker of Narodna skupština.
Gospodin Dačić je rekao da je primio pisma evroparlamentaraca, ali da pitanje međustranačkog dijaloga sada nije hitno, jer su novi izbori zakazani za 2022. godinu. Stoga, kako vidite posvećenost vlasti ovom pitanju?
Zaista očekujem da dobijem odgovor na pismo od gospodina Dačića. Nisam ga dobio. Veoma se radujem razgovoru sa njim. Mislim da se ova pitanja najbolje rešavaju u direktnom razgovoru, a ne putem medija. Ali je jasno da će se međupartijski dijalog nastaviti. Samo je trenutno pitanje kada i kako. Ja sam vrlo spreman i očekujem da o ovome razgovaram sa gospodinom Dačićem.
Ceo intervju sa Vladimirom Bilčikom pročitajte na našoj stranici slobodnaevropa.org. Evropska unija očekuje da se Srbija kao zemlja kandidat postepeno usklađuje sa odlukama njene spoljne politike, izjavio za Radio Slobodna Evropa Peter Stano, portparol visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, na pitanje da li se od Srbije očekuje da se uskladi sa sankcijama koje su uvedene predsjedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku, pripremio Ognjen Zorić.
Srbija jeste podržala deklaraciju Evropske unije o Belorusiji, u kojoj se ističe da izbori nisu bili fair. Naravno, tada smo zvaničnika čuli napomenu da Srbija ne namerava da povlači strože poteze prema Minsku.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Elvira Kovač, predsjednica Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije, aludirajući na to što je premijerka Ana Brnabić, nakon što je potvrdila da se Srbija krajem avgusta priključila Evropskoj deklaraciji u kojoj je navedeno da predsjednički izbori u Belorusiji nisu bili slobodni i fair, rekla i kako se nada da Lukašenko to Srbiji neće zameriti. Ministarstvo za evropske integracije je na pitanje Radio Slobodna Evropa o tome kako će se Srbija postaviti prema evropskim sankcijama koje obuhvataju Lukašenka uputilo na Ministarstvo spoljnih poslova. Radio Slobodna Evropa pisao je i njima, ali odgovor do danas nije stigao. Igor Novaković, direktor istraživanja u nevladinom Isaac fondu, koji je i koordinator radnih grupa Nacionalnog komenta o Evropskoj uniji za pregovaračko poglavlje 31, kojim je obuhvaćena i spoljna politika, za Radio Slobodna Evropa, međutim, podsjeća da je i u samoj potpisanoj deklaraciji nagoveštena mogućnost da naknadno uslede i restriktivne mere.
I ono što mislim da ako se već usaglasila sa tom prvom deklaracijom, da će pre ili kasnije, čak možda više pre, to sve zavisi i od spoljnopolitičke situacije, se usaglasiti i sa restriktivnim merama.
Predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač za Radio Slobodna Evropa ističe da je put ka Evropskoj uniji opšte strateško opredeljenje Srbije i da su svesni da na tom putu moraju da usklade svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, ali da će se to, kako navodi, činiti postepeno.
Moramo shvatiti tradicionalne odnose sa Rusijom, pa i prijateljske odnose sa Belorusijom. Znamo da pitanja po kojima nismo usaglašeni se uglavnom tiču Rusije i Kine, tradicionalnih partnera, ali i stalnih članica Saveta bezbednosti Sjedinjenih nacija, gde se brane pozicije Srbije o Kosovu i Metohiji. Znači, jeste, Srbija će usklađivati svoju spoljnu politiku, za sada to čini postepeno u skladu sa svojim obavezama, jer totalno usaglašavanje će biti kada budemo članice.
Kovač međutim potvrđuje da je procenat usklađenosti spoljne politike Srbije sa politikom Evropske unije u padu i za Radio Slobodna Evropa navodi da je ona trenutno polovična. Naime, prema analizi nevladinog Isaac fonda, od 1. januara do 30. juna 2020. Evropska unija je objavila 25 spoljnopolitičkih deklaracija za koje je od partnerskih država traženo usaglašavanje, kao i dve za koje to nije traženo.
Kod nas u diskursu već izvesno vreme vlada neka vrsta jednakosti oko prioriteta u smislu da je naš pristup Kosovu otprilike vrednostno negde u istom nivou kao i proces pristupanja Evropskoj uniji.
Kaže predstavnik Isaac fonda Igor Novaković.
U tom kontekstu treba sagledavati i pitanje usaglašavanja.
Inače, od država Zapadnog Balkana koje nisu članice Evropske unije, Evropsku deklaraciju iz avgusta kojom se osuđuju predsjednički izbori u Belorusiji, osim Srbije potpisale su i države kandidati Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija, kao i Bosna i Hercegovina koja je u statusu potencijalnog kandidata. Severna Makedonija je, međutim, za sada jedina zemlja sa Zapadnog Balkana koja teži članstvu u Evropskoj uniji, a koja se direktno izjasnila o sankcijama Evropske unije Belorusiji, podržavši njihovo uvođenje nakon što su bile najavljene u danima posle održavanja predsjedničkih izbora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Studenti iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini saopštili su da ne pristaju da se skine ploča sa imenom Radovana Karadžića sa studentskog doma na Palama kod Sarajeva. Kako javlja Milorad Milojević, to je od člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika tražio visoki predstavnik u BiH u govoru pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Unija studenata Republike Srpske, Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu i parlament studentskog doma Pale saopštili su u nedjelju 8. novembra da nema ništa od skidanja ploče sa imenom Radovana Karadžića sa zgrade doma, bez obzira ko pokuša da je skine, pa makar to bio i visoki predstavnik Valentin Insko lično. Predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta Istočno Sarajevo, Uroš Bjelica, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da većina studenata ne želi uklanjanje ploče.
Ono, mi smatramo da je to bio naš prvi predsjednik. Ja znam, obično onda kažu, pa dobro, on je osuđeni ratni zločinac i to te ostale stvari. Ali ja opet hoću da kažem da je on naš prvi predsjednik i da studenti, ne ja kao Uroš Bjelica, predstavnik svih studenata, nego da i svi studenti to ne žele da urade.
U anketi u Palama i Banja Luci studenti, većinom rođeni poslije rata, ne vide ništa sporno u tome da na studentskom domu stoji naziv osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića. No sami priznaju da o ratu vrlo malo znaju, ali i da postoji radikalizacija među poslijeratnim generacijama. Studenti sa Pala Andreja Delić i Petar Marković, te njihove kolege iz Banja Luke Nikola i Teodora.
Kako se dom može zvati po nekom ko je osuđen za ratne zločine? Tako može se zvati. Zato što živimo u Palama, zato što je pola naroda ovdje koji žive u Palama protjerano za vrijeme rata iz Sarajeva.
Ono, ipak za nas ono, neki način značajna ličnost istorije, tako da nemam protiv toga ništa.
Osim njegovo ime ili nekog drugog naših heroja. Ne vidim razlog zašto da se to skida kada u Sarajevu par kilometara nedaleko odatle i stoji isto natpis sa Alijom Izetbegovićem.
Definitivno mislim da trebalo idemo dalje i da nemamo te sukobe, da se lijepo pokušamo gledati sa strane ljudske, da se slažemo,
da se
zaboravimo na taj, da kažem, nacionalni segment tu, definitivno mislim. Ali to znači da bi trebalo u oba entiteta, tu isto tako može se pitanje postati za druge mjesta, tipa u Sarajevu ima.
I studenti iz Mostara, Leina i Anisa su za zakopavanje ratnih sekira među mladim generacijama. Na pitanje kako mladi koji su rođeni poslije rata mogu imati tako radikalne stavove odgovaraju.
Pa vjerovatno od roditelja, jer ih oni tako uče i čitav život slušaju te priče, odnosno i ako su rođeni u ovom gradu, znaju historiju grada.
Pa mislim da trebamo nekako zakopati ratne sjekire, da toliko se ne osvećemo na tu prošlost, nego da idemo hrabro dalje u budućnost. Međutim, trebamo zapamtiti, trebamo znati šta se sve desilo u prošlosti, kako bi nam bila poruka i kako bi ispoštovali sve te ljude koji se borili za svoju državu.
Dekan Fakulteta za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu, Jasmin Ahić, ističe da je vidljivo da su oni koji su se rodili u ratu i poslije rata danas mnogo radikalniji u poimanju onog što se dogodilo 90. godina u Bosni i Hercegovini, nego što su čak u to vrijeme bili i oni koji su se sukobljavali na raznim ratnim stranama.
Podhitno se mora donijeti zakon o zabrani negiranja genocida i isticanja i pozivanja na nacističke i fašističke ideologije. To bi stvorilo okvir da se, na primjer, veličanje ratnog zločinca sankcionira putem institucija.
Rezolucija o zabrani imenovanja ulica i javnih ustanova po osuđenim ratnim zločincima usvojena je u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, ali ona nije na snazi u Republici Srpskoj, na čijoj se teritoriji Pale nalaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle velikog pada turske lire i ove godine sa dvostrukom inflacijom i osiromašenim deviznim rezervama, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan smenio je guvernera centralne banke, a ministar financija podneo je ostavku. Promene, međutim, neće dugoročno oslabiti pritisak na liru i tursku privredu ako se ne uvede stroža monetarna politika koju se predsjednik Turske čvrsto protivi poslednjih godina, dok ni pobeda Josefa Bajdena na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama nije od pomoći oporavku turske valute, pišu svetski mediji. Dan pošto Erdogan smenio guvernera Centralne banke, ministar financija i predsjednikov Zet Berat Albayrak je u nedelju, u vreme kada je turska lira pod intenzivnim pritiskom, podne ostavku, piše Financial Times. Albayrak je rekao da ostavku podnosi iz zdravstvenih razloga, navodi britanski list, i ističe da je ostavka zapanjila posmatrače koji su 42-godišnjaka smatrali jednim od najpouzdanijih predsjednikovih saradnika, iako je za dve godine na čelu ministarstva bio pod žestokim kritikama stranih investitora, opozicionih partija, privatnih članova vladajuće stranke Pravde i razvoja. Novi guverner Naci Agbal ima dobru reputaciju među stranim investitorima još od kada je bio ministar financija i jedan od retkih u turskom vrhu koji se priklanjaju mainstream ekonomskom razmišljanju. Ipak, ističe britanski list, čak i ako Agbal zna šta treba da uradi za stabilizaciju lire, ostaje nejasno da li će imati manevarski prostor koji je uskraćen prethodnim guvernerima. Pad lire od 30% u odnosu na američki dolar ove godine posle prethodnog naglog gubitka vrednosti turske valute 2018. uznemirio je ekonomiste koji se plaše da bi mogao da preraste u krizu platnog bilansa, što bi snažno pogodilo privredu vrednu 740 milijardi dolara, piše Wall Street Journal. U naporu da zaustavi pad, centralna banka prodavala je devize iz svojih rezervi i pozajmljivala dolare od domaćih banaka da kupuje lire. Sa pandemijom koja je osakatila svetsku privredu, ta strategija bila je neuspešna, pošto je sa manjim prihodom od turizma i većim uvozom smanjen unos devize u zemlju koji je ostavio rupe u platnom bilansu i sada centralna banka drugim bankama duguje više deviza nego što ih ima u rezervi. Odlazak Albayraka, koji je poznat po vezama sa Belom kućom Donalda Trumpa, također može da naznači Erdoganovo prilagođavanje kao reakciju na izbor Josefa Bajdena na predsjedničkim izborima u SAD, ističe New York Times, ukazujući da su Albayrakovoj nadležnosti bili odnos sa Belom kućom preko prijateljstva sa Trumpovom ćerkom Ivankom i njenim suprugom Jaredom Kushnerom. Erdogan je prolazio kroz sve veće ekonomske i političke poteškoće, delom zahvaljujući prijateljstvu sa Trumpom, navodi list. Bajdenova pobjeda na predsjedničkim izborima verovatno neće pomoći liri, ocenjuje Bloomberg i ukazuje da su trgovci valutama zabrinuti da će pod novom administracijom doći do zahlađenja odnosa SAD i Turske, posebno dok se Ankara suočava sa mogućim američkim sankcijama zbog kupovine ruskog raketnog sistema.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponavljamo najvažnije vesti. Demonstranti upali u institucije u Jerevanu zbog mirovnog sporazuma za Nagorno Karabah. Kadri Veselji danas se u Hagu izjašnjava po optužnici za ratne zločine. Darko Šarić osuđen na 15 godina zatvora zbog šverca droge. Broj zaraženih koronavirusom u svetu premašio 51 milion. U Srbiji danas oblačno do 15 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.